Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, aby si nás naučil plniť Tvoju vôľu. Prosíme ťa, aby Tvoj duch nás viedol po priamej ceste za Tebou. Zmiluj sa nad nami a daj nám porozumieť tie tajomstvá, ktoré prestávajú byť tajomstvami, keď sa odovzdáme úplne pod Tvoju ruku, pod Tvoju pastierskú palicu a keď budeme vyznávať, že Ty si Pán nielen ústami, ale celou mysľou, celým srdcom, celou dušou a celým duchom svojím. Amen. Prečítam z Evanjelia podľa Marka z kapitoly 4. od verša 1. po verš 12. Ježiš zasa začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil taký veľký zástup, že musel nastúpiť na loď na mori. Sadol si a celý zástup zostal na brehu mora. Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril. Počúvajte. Rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, časť zrna padla na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Rýchlo vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi bodľačie. Bodľačie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy, vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A Ježiš dodal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s 12, sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstva. Povedal im, vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách, aby hľadeli, hľadeli, ale nevideli. Počúvali, počúvali, ale nechápali. Aby sa azda neobrátili a nebolo im odpustené. A ešte prečítam z Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 18. verš 23. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. V knihe proroka Joela sa píše, že v posledných dňoch bude vyliatý na zem Duch Svätý. Keď bude vyliatý Duch Svätý, tak sa bude diať v ľude Božom niečo zvláštne. A to zvláštne si teraz prečítame. Čo sa už dialo a deje, odkedy je Duch Svätý na zemi. Deje sa to, že keď vyleje Boh svojho ducha, tak vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. A potom pokračuje ten text, že každý, kto bude vzývať meno Pána Ježiša, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako prislúbil Hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povolá. To som čítal z proroka Joela z 3. kapitoly. Teraz, keďže Duch Svätý bol vyliatý na zem, tak kto prorokuje? Tu je napísané vaši synovia, vaše céry. Hovorí to tým, ktorí chcú Boha hľadať a chcú ho nachádzať. Ktorí chcú, aby ich život bol v priestore Božej rodiny. Aby Božia rodina mala takých synov a také céry, ktorí alebo ktoré budú rozumieť Božej zjavenej vôli. Rozumieť Božej vôli zjavenej. Ale ďalej je napísané, že starci budú mávať sny. A ako tomu rozumieť, keď na druhej strane v prorokovi Jeremiášovi čítame v 23. kapitole, že tí, čo hovoria sen, tak ako keby len slamu podávali ľuďom, bez zrna. Niečo prázdne. No rozumie sa tomu tak, že starci, ktorí nemali to poznanie, ktorí už končili a boli vychovávaní v starej zmluve, alebo ich život bol v závere a nemali také poznanie, aké budú mať a mávajú v tomto novom čase už deti, aké môžu mať, lebo sú už v novej zmluve vychovávané, tak tým starcom sa to uľahčí a budú, to sa Boh o to postará, ale len cez spôsobenie Ducha Svätého a pod kontrolou normy slova Božieho mať sny. Ale to budú sny, ktoré budú kontrolované slovom Božím, lebo v novej zmluve Duch Boží pracuje cez slovo Božie, cez písmo. Tak starec to bude mať uľahčené, keďže nemá toľko naštudované, poviem, alebo keďže už nestihne tak všetko preskúmať, keďže bol čiastočne v starej zmluve a do novej iba vstupuje, ale tí mladí budú môcť ešte veľa vecí pri písme zažiť. Ale mládenci budú mať nie sny, ale videnia. Videnia, to je v bdelom stave, budú schopní vidieť tí, ktorí budú ako prvotiny povolaní ľudia Božom do ťažkých bojov, budú vidieť aj vo veciach všedného dňa alebo v okolnostiach, ktoré sú pre iných ľudí nečitateľné, tajomstva Božie odkryté. Budú vidieť, keď Bartimajov, syn Timajov, kričal: Pane, nech vidím, tak potom všetko videl, čo okolo neho bolo pre iných nečitateľné duchovne. Čiže my veci, ktoré vidíme navonok všedné, vieme a máme možnosť duchovne čítať. Ten úvod som tak povedal preto, pretože mi Pán dal včera jedno videnie, zároveň mi dal sen, malokedy to takto hovorím, stále videnie, sen, ale podľa slova nastala taká situácia teraz. Dal mi Pán videnie, ako mládencom dáva, dal mi sen, ako dáva starcom, dal mi možnosť, ako synovia a dcery majú vidieť cez jeho jasné slovo zasľúbenie, čiže všetko som mohol prejsť, čo jednotlivé vrstvy generačné majú podarované v tomto čase milosti, v čase novej zmluvy. A ten sen, ale dávam rovna sa videnie a zároveň Božie zasľúbenie alebo slovo Božie pod vedením Ducha Božieho mi darované bol ten sen taký, alebo to videnie. Zoznámil som sa s jedným bohatým bankárom. s veľmi mocným, bohatým človekom, ktorý spravoval veľmi veľkú finančnú inštitúciu. Bol som prekvapený, že ten bankár a vyzeral, ale tak vnútorne to poviem, ako ten kráľ, o ktorom som čítal z Evanília podľa Matúša z kapitoly 18, že prišiel účtovať so svojimi služobníkmi, so sluhami. Čiže ten bankár, finančník ho nazvime, bol ako kráľ. Zároveň som vedel, že má veľmi veľkú moc a že bude účtovať na tejto zemi. No a keďže som sa s ním zoznámil, zrazu mi to bolo v okruhu, poviem, 12, alebo v okruhu tých učeníkov, ktorí mali prístup k pánu Ježišovi, zrazu som ho mohol vidieť ako človeka, ktorý sa mi otvoril. Umožnil mi, aby som vošiel do jeho blízkosti. A tak potom, keď som do jeho blízkosti mohol prísť a keď sa mi venoval na moje veľké počudovanie, taký mocný človek, tak sme vykročili spolu dvaja k jednému kostolu. V tom kostole som niekedy vyrastal ako dieťa. A keď sme sa k nemu priblížili, zistil som, že sa tam odohráva veľká akcia. Akási evangelizácia, ktorá akoby mapovala alebo mala v sebe časti všetkých evangelizácií, aké poznáme na tejto zemi. Čiže v tom veľkom kostole sa pripravila akcia na oslavu Božieho mena. No a keďže som už bol blízko s tým bankárom, tak som sa dozvedel na prekvapenie, že on sa nedá poznať každému. Tak ako som to čítal v Markovi, že niektorým tým, čo sú vonku, hovorí v podobenstvách pán Ježiš Božie pravdy, ale úzkému okruhu sa dá poznať a zistia, že on je syn Boží. Že on odkrýva všetky tajomstvá, lebo on sám ako tajomstvo pobožnosti sa chce nám ukázať, kto on je, aký kráľ. Takže už som vedel blízko kostola, že on sa nikomu nedá poznať, budú o ňom vedieť len, že je finančník, ale nebudú vedieť, že je kráľ a nebudú vedieť, že duchovne veľmi hlboko vidí všetko. No a tak, keď som už bol v areáli kostola, vchádzal som dnu, veľmi vrelo ma na počudovanie prijali tam, kde som bol ako dieťa, ale neskôr pre mnohé moje služby, ktoré sa im nepáčili, ma odmietali. No ale zrazu v ten deň ma opäť vítali. Mali pre mňa pripravenú lavicu, miesto, zoznámili ma rýchlo, ukázali mi papiere nejaké, kde bola schéma alebo priebeh tej evangelizácie, čo sa tam bude diať. A vítali ma, dávali mi to miesto a dali mi tie papiere. No ale ja som povedal, ale mám tu ešte jedného blízkeho priateľa, ktorý by chcel tiež vojsť dovnútra. Pán Ježiš chce vojsť dovnútra kostolov, dovnútra našich zhromaždení. Chce byť uprostred nás. Mohol som však len toľko povedať, je to bankár, je to človek, ktorý nie je zo žiadnej poznateľnej cirkvi pozemskej. A na to som dostal odpoveď, keďže nie je zo žiadnej poznateľnej cirkvi pozemskej, tak sem nemá prístup. Keď sa až prihlási k niektorej cirkvi pozemskej, k menu cirkvi, mohol by sem vojsť, ale povedal mi ten, ktorý riadil tú akciu, pozri sa, ako máme tu všetko obsadené. Tu môžu byť len ľudia, ktorí patria do tých našich inštitúcií a tu potom my by sme nemali miesto, keby sme prijímali takých ľudí, ktorí nie sú pod pozemskou značkou pozemskej cirkvi. No teraz toto už nepotrebujem ďalej vysvetľovať, ale vrátim sa k tomu, že toto všetko je v tých textoch, čo som čítal. V prvom texte my máme síce na jednej strane čítané slovo v kostoloch, v modlitebniach, v zhromaždeniach, ale naše srdcia sú presne také, aké, a to zopakujem, nám pán dal si čítať v Markovi v 4. kapitole. Čiže teraz nie sen, nie videnie, ale začínam čítať, lebo to všetko aj tak vychádzalo, čo bolo akoby snom pre starcov, videním pre mládencov a prorokovaním pre dcery a synov. Toto aj tak bolo z tohto zdroja čerpané, ktorý som pred chvíľkou otvoril a z ktorého som čítal na úvod bohoslúžieb. Čiže teraz ideme si v svetle Božom mapovať srdcia ľudí v tých kostoloch, na ktoré neukazujem ja, ale Pán. A to sú všetky kostoly pozemských cirkví, ktoré môžeme pozemsky označiť. Tak počúvajte, aké srdcia tam vidí Pán, lebo okrem neho to nikto vidieť nemôže. Najprv, áno, rozsievač seje v kostoloch. Kážu sa kázne. Rozsieva sa v kostoloch skazateľníc slovo Božie. A keď rozsieva rozsievač, to už mi vysvetľoval ten bankár, ale ja to už teraz nebudem opakovať. Ten kráľ nám to vysvetľuje, ktorý účtuje s nami už teraz. Už dnes účtuje. V tomto zhromaždení aj vo všetkých kostoloch. Takže pokračujeme. Rozsievať seje, ale najprv hovorí, to, čo sejem, tie slova, aj v dnešný deň, niektorí, čo tu sedia, alebo na ďalších miestach, kde sa rozsieva slovo, sú takí, že prijímajú to slovo len na okraj svojho srdca. A vy sa už teraz kontrolujte, lebo to viete len vy a Duch Boží to bude vo vás odhaľovať. A Pán Ježiš, či vy prijímate slovo Božie, keď sa seje, len na kraj svojho srdca. Keď len na kraj, priletia vtáky, pozobajú ho a nebudete mať z toho nič. Takže sú takí v kostoloch, hovorí Pán, alebo kráľ. Pokračuje, aké srdcia sú tam ďalej. Skalnaté. To sú tvrdé, kamenné srdcia. A tam, keďže nemajú dostatok zeme, aj keď v nejakom nadšení rýchlo vzíde to slovo alebo semeno, slova, ktoré sa rozsieva, pretože nie je hlboko v zemi, slnko ho spáli. Keď prídu starosti sveta, alebo keď príde deň v tom pokračovaní, a okolo nás sú veci, ktoré nás osvetľujú z inej strany než Božie slovo, spáli to slnko. Nemajú koreňa. Takíto ľudia a ich srdcia. Preto, lebo majú len skalu na miesto srdca. Ďalšie srdcia, alebo srdce je také, kde je plno bodľačia. Toto bodľačie sa vždy rozrastá v srdci a každé semeno udusí. Ale je tam niekoľko ľudí, ako aj tu, možno všetci sme takí, ale proste Pán teraz nebude hovoriť počet, ale hovorí, že sú aj takí, okrem tých, ktorých som teraz pomenoval, ktorí majú dobrú pôdu srdca. Tam vzíde slovo, tam vyrastie, a to ešte stále by bolo málo, ale prinesie aj úrodu. Samozrejme, nie rovnakú. Tvoje srdce prinesie inú ako srdce tvojho brata, možno v niektorom zhromaždení rovnakú. Ale tu je taký popis troch možností. Jedno srdce prinesie 30-násobnú úrodu, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. Ale toto teraz začnem vysvetľovať ešte hĺbšie, než som to doteraz povedal. Lebo aj tu sa mali právo tí, ktorí boli úplne pri Pánu Ježišovi, a my sme takí, toto môžem povedať, sme kruh veľmi tesne okolo Pána Ježiša zoskupení, tak tu môžem povedať to hĺbšie tajomstvo, ktoré len Pán Ježiš môže odkryť pre nás, kde sme spolu s 12 alebo s tými, ktorí to vyučovanie niesli do sveta ako prví apoštolovia a učeníci. Tak teraz Pán nám začína vysvetľovať. A budem to vysvetľovať najprv cez Žalm 143. Ja už teraz nebudem hovoriť, o akých ľuďoch nám Pán teraz začne hovoriť v strede tejto kázne. Ale každý, kto počúva, sa má sám pýtať Pána, či hovorí o ňom. Keď budem vysvetľovať Žalm 143 teraz, máme sa pýtať, to o mne hovoríš, Pane? Otváram Žalm 143, sme už pripravení sa pýtať, lebo teraz bude naše srdcia odhaľovať. V svetle svojej tváre Pán Ježiš, a možno, že táto kázeň je určená aj v tom úzkom kruhu učeníkov len jednému človeku. Ale keď jednému, tak my sa majme na pozore, aby sme neboli ako takí, ktorí povedia, aj keď sa to nás nebude priamo týkať. Tak to je len pre jedného, to nie je pre mňa, nech on si s tým poradí. Takže ešte raz opakujem tú vetu, kým začnem vysvetľovať ten žalm. Je to možno tu určené v tomto zhromaždení len jednému človeku. Možno ten jeden človek tu dnes ani nie je. Ale keď je to jednému, tak my rozumieme už, čo to znamená pre cirkev, ktorá sa volá cirkvou nie pod pozemským menom, ale cirkvou Pána Ježiša. Je to určené nám všetkým. Lebo máme pri tom jednom tak stáť, ako by sa to presne mňa týkalo. A máme toho jedného, keď to nebude mierené na mňa alebo na teba, ale na toho, kto tu nie je, podopierať. Máme ho mať v plnej láske medzi sebou. Takže nebudem to ďalej rozvíjať. Pochopili sme, čo teraz bude hovoriť Pán. Pochopíme smerom ku komu. My vieme, že smerom k nám všetkým, hoci k jednému. Ale prosím vás teraz, ešte jedna veta pred vysvetľovaním toho žalmu a odkrývaním toho tajomstva, ktoré nám Pán Ježiš zjaví. Nebuďme ani trochu leniví v službe tomu, ktorý je pod ťažkými bremenami teraz. Buďme každý v tej miere pripravení poslúžiť tomu človeku, v akej môžeme, aké máme dary. Nie každý má rovnaké duchovné dary. Niektoré dary nám dopomôžu priniesť 30-násobnú úrodu, niektoré 60-násobnú. Ale každý podľa miery daru, ktorý má, má poslúžiť jednému unavenému človeku alebo tomu, kto je takmer v smrti. No a teraz počúvajte. Žalm 143 znie takto. Hospodin, počuj moju modlitbu, počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Čiže Pán Ježiš teraz v prvom rade tomuto zboru hovorí, tu sa niekto včera, predvčerom, alebo dnes ráno, alebo v tejto chvíli takto modlí, jeden z vás, ktorý je totálne na okraji priepasti pred pádom do hrobu. Tak sa modli teraz. Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje, a teraz opakujem, nehociaké, úpenlivé prosby. Majme sa teraz veľmi na pozore, aby sme rovnako sa modlili my teraz. Lebo Pán nám dáva poznať to, čo by sme nevedeli, že v srdci toho človeka sa odohráva. Už vieme. Odohráva sa taká modlitba, ale možno ju ten človek, a teraz dôležitá veta, nevie sformulovať takto. A my máme sa s ním modliť takúto modlitbu a potom, veď on to bude určite môcť počuť toto posolstvo, sa máme modliť spolu s ním a on spolu s nami. Čiže prosby toho človeka sú úpenlivé. Medzi tie úpenlivé patrí takáto prosba. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Dôležitá zastávka. My by sme chceli niekedy od Boha takú odpoveď, ktorá nám vyhovuje. Pane, daj mi to, čo ja veľmi potrebujem. Ale teraz sa už tento človek modlí inak. Alebo má sa modliť inak. Odpovedz mi podľa svojej pravdy. Odpovedz mi, Pane, ja už teraz na tú modlitbu nechcem odpoveď podľa žiadosti svojho srdca, podľa svojich túžob, podľa svojho tela. Odpovedz mi podľa svojej pravdy. Kde sme teraz práve? Opäť sme v okruhu Večere Pánovej. Milosť sa začína stretávať s pravdou. Buď mi milostivý, to znamená počuj moju modlitbu, ale milosť sa má stretnúť s pravdou. Odpovedz mi pre svoju pravdu, podľa svojej pravdy. Pre svoju spravodlivosť. Tu sa dokonca stretne to, čo nazývame po pravde ďalej, že sa pravda poboská so spravodlivosťou. Čiže má teraz možnosť každý z nás podoprieť toho, kto je už v priepasti hrobu, touto modlitbou. My sa ďalej modlíme takto, alebo máme modliť. Nesúď sa so svojím služobníkom, to je druhý verš, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Teraz si pripomeňme, a už to premietnem inak, ten obraz, že nestojí predo mnou, pred tebou nejaký bankár, nejaký finančník, ktorý by účtoval pozemsky, ako v tom videní bolo, ale kráľ. A keďže kráľ, ja som to čítal v Matúšovi v kapitole 18, prišiel účtovať so svojimi služobníkmi, tak tu zrazu ten človek, čo je v priepasti, možno si to ty, kričí, nesúď sa so mnou, pretože neobstojím. To je dôležité vedieť. V niečom sme sa v týchto dňoch previnili. Keďže sa previnil ten jeden, tak my všetci, lebo berieme na seba bremena strápených, chudobných, unavených. Takže nesúď sa, kričíme teraz. Ale sú aj ľudia, ktorí sa smejú a tvrdia, že žijú v takých ústavoch spásy, kde sa môžu rovnať s mierou zákona, môžu ísť podľa stôb zákona, nie podľa stôb Ježiša Krista, a na všetko majú posmešnú odpoveď. Ale teraz opakujem, nie za toho sa modlíme, ktorý sa smeje Božím služobníkom, ale za toho, ktorý vie už, že nebudeme môcť byť z mŕtvych skutkov ospravedlnení, len súdení. Mŕtvi budú súdení podľa svojich skutkov, keď sa vychvaľujú, že majú dobrý program cirkevnicko-ústavný podľa toho, ako cirkev mu to nariaduje. Ale cirkev nespasí človeka, takže ideme ďalej. Keď ten človek tak vykrikol a my s ním, Pane, pozhovej teraz, lebo ty ako kráľ tu pred nami stojíš a začínaš účtovať. A keď by si chcel ty účtovať, čo v novej zmluve už takto neplatí, cez zákon s nami, a ty máš svoj zákon. Jeden bol vydaný na vrchu Sinaj, Mojžišov, a druhý, ktorý je na vrchu premenenia, Pán Ježiš vzkriesený nám povedal, že Kristov zákon je nad tým všetkým. Ale teraz nesúď sa podľa, alebo nesúď mňa podľa Mojžišovho zákona. Veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Tretí verš, prečo tak zakričal ten človek? A aj ja som tak zakričal. Nesúď ma podľa svojho zákona z hory Sinaj. Lebo nepriateľ ma prenasleduje. Môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Ako sa volá ten nepriateľ, čo ťa prenasledoval? Keď si zakričal niekedy v živote, ja podľa zákona neobstojím. Tak ja sebe a vám prečítam, ako sa volá ten nepriateľ, ktorý ťa prenasleduje a neobstojíš pred takým nepriateľom. Je to napísané v liste Galaťanom v kapitole 5. Ten nepriateľ sa volá, začnem čítať jeho mená. Smilstvo, druhý nepriateľ, nečistota. Už vieme, že tu je nepriateľ v tebe a vo mne. Tretí nepriateľ sa volá chlipnosť, štvrtý modloslužba, piatý čary, ďalší nepriateľstva, ďalší svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Už rozhodol kráľ, ktorý účtuje s nami, že kto pestuje si takého nepriateľa v sebe, v srdci, kto mu dáva priestor takému nepriateľovi, čiže skutkom tela, ten nebude môcť vstúpiť do Božieho kráľovstva. Takže pokračujem v žalme 143. Keďže ten jeden, čo sa teraz úpenlivo modlí, dal vo svojom srdci priestor niektorému z tých nepriateľov. Ja nebudem menovať ktorému. Možno duchovnému smilstvu dal priestor. Možno duchovnej nečistote. Možno tomu, čo sa volá modloslužba. Že pred pána Ježiša postavil niekoho iného a tomu sa klania. A zo strachu pred tým, na komu najviac záleží v tomto svete, nie je schopný hlásať pravdu Božiu čisto, jasne, celým srdcom, celou mysľou a celou dušou. Takže pokračujeme cez Žalm 143. Ten nepriateľ, modloslužba, duchovné smilstvo, nečistota, urobil s tým jedným človekom to, ktorý tu nie je, alebo ktorý tu je, keď je medzi nami taký, že do temnôt ho posadil, ako tých, čo dávno zomreli. Tento človek je takmer mŕtvy dnes. A dokonca, keď nie je v zhromaždení, tak už je tu ďalší znak, že je veľmi blízko toho, čo sa volá zahynutie, a bol by aj v tom zahynutí, keby teraz nežiarilo cez toto slovo smerom k nemu svetlo. No, pokračujem. Tu je popis, pán hovorí, čo sa ďalej deje v srdci toho človeka. On sám to vie, ale nemá odvahu to priznať a my to povedzme teraz v tejto modlitbe ďalej. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Pán mi povedal, že toto mám čítať. To sa deje s tým človekom, len nevie to on povedať stále. Myslím, pokračujem v 5. verši, na zašlé dni. Rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe, teraz budem pokračovať plynulo, vystieram svoje ruky. Moja duša tuží po tebe ako zem po vode. Toto jej chce pán podarovať tej osobe. Tomu jednému človeku, a teda každému z nás. Tvoja duša už teraz túži len po pánu Ježišovi. Má túžiť. Nie po matke otcovi v tejto chvíli, nie po synovi dcére, len po pánu Ježišovi, aby si sa naučil podľa jeho slova mať v úcte, podľa Božej miery a Božej pravdy, matku, otca, syna a dcéru. Lebo bez pána Ježiša sa klaniame matke, otcovi, synovi a dcére. S pánom Ježišom máme v úcte matku, otca, syna a dcéru. Čiže teraz, keď výkrik zaznel a vedľa je tu napísané sela, to znamená, že je to výkrik, ktorý je veľmi dôležitý. To je stred modlitby. Tvoja duša, ktorá pri strome poznania sa rozrástla do nepríčetných rozmerov, teraz už znova sa umenšila, už si chudobný v duchu, už tvoja duša nerozhoduje, už si celkom ako prach chudobnučky a voláš jedinú vetu, jedinú modlitbu. Vedľa je, opakujem, slovo sela. To je pauza na sklonenie sa, aby sme potom dvihli tvár a ruky jednoznačne len k Ježišovi. Čiže moja duša, ten výkrik, opakujem, túži po tebe. Keď nájde na to odvahu ten jeden človek, ten jeden verš sa pomodliť pred všetkými ostatnými prosbami, moja duša túži len po tebe, Pane Ježišu, ako zem po vode, potrebujem tú vlahu, ako Job v 14. kapitole o tom hovoril, potrebujem kvapku živej vody, ako sa tu modlila jedna utíraná mladá žena pred niekoľkými rokmi. Potrebujem to, čo aj ja som niekedy volal smerom k pánu Ježišovi, čo sa mi strácalo pre moje modlárstva, tak potom mám právo povedať. Ale až potom, to, čo je v 7. verši. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, nie predtým. Keď niekto predtým chce, aby mu Boh vyriešil veci, tak to sa nepodarí. Až po tej modlitbe ide mi len o teba, Pane Ježišu, tak potom zavolaj. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Pán mi takto povedal. Toto budeš kázať v nedeľu. Budeš to hovoriť v nedeľu do poludnia. A preto keďže to bude dopoludnejší čas, je to v stotožnení s 8. veršom. Môžeme teraz, tak ako je v tom verši napísané, volať všetci spoločne. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Teraz ja už nedúfam, že sa zmení niekto z mojich blížnych najprv. Ani v to nedúfam, že ja budem vedieť všetko dobre niekomu, na kom mi záleží vysvetliť dobrá, správne. V teba dúfam. A pokračovanie, a teraz je tu už návod, aký plán má Pán Ježiš, a ten zjavuje len v okruhu 12 a v okruhu takého zhromaždenia, ktoré chce už počuť, čo má robiť. Ale nie preto, aby zachránil ten človek dceru, syna, matku, ale aby sa dal zachrániť pre dobrú cestu Božiu. Rozumieme si, čo teraz hovoríme? Čiže od 8. verša, keď chcem vykríknuť, že ja už teraz potrebujem len teba, Pane, len v teba dúfam, ako je vo verši 8, tak až teraz sa ukáže, či som sa modlil podľa vôle Božej. Lebo táto modlitba má pokračovať druhou časťou 8. verša. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť. Čiže zachraň ma, Pane, pre svoje dobré dielo. Dovoľ mi, aby som konal nie mŕtve skutky, podľa ktorých budú súdení tí, čo sú trúfali, ale daj, aby som poznal tvoju cestu a chodil v tvojich skutkoch, Pane Ježišu. Ale keď mi povieš, že najprv nemám zachraňovať matku, otca, syna, dceru, ale sám sa dať zachrániť pre tvoje dielo, tak potom budem vedieť správne pre dobré cesty zachraňovať aj svojich najbližších. Tu je dôležité poradie, poriadok spásy. Pokračovanie je, opäť zdôrazňuje žalmista, preto mi daj poznať cestu, lebo teraz len k tebe pozdvihujem svoju dušu. Ja už duševne nepotrebujem sa orientovať a tešiť, alebo len duševne byť s tými najbližšími, ale s tebou. Pokračovanie, znova prosba, osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin, od mojho modloslužobníctva, od mojho duchovného smilstva, od mojej pýchy, lebo u teba hľadám útočisko. No a teraz pozor, 10. verš. To sme mnohí nevedeli. Ale keď sa takto pomodlíme, tak uvidíte, vy uvidím ja, ako sa nám zrak otvorí pre Božie cesty a pre každú drobnosť na tej Božej ceste. Ten 10. verš znie a už sme v závere. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. No a teraz na záver slovo nádeje. Či to počul Boh toto teraz? Či počul takú modlitbu, ktorú tento stratený alebo tá stratená nevie vysloviť, ale už duch Boží jej srdcu pomohol a bude vedieť vysloviť tú modlitbu a nám to dal vedieť Pán v úzkom kruhu. Takže nám ten záver teraz otvára cestu do kráľovstva Božieho, kde už s nami nebude účtovať ten kráľ, tak ako sme my nieraz vo svojej pyche vykríkli. Ja som na dobrej ceste, ja jednoducho môžem byť súdený podľa Božích zákonov, ale už vieme jedno, že máme možnosť plniť Božiu vôľu, lebo jeho duch nás povedie, ale pre jeho meno teraz, a pozor, lebo posledné dva verše nám musia do srdca vložiť pravú vďačnosť voči Bohu. Lebo pre svoje teraz meno a len pre svoje meno ma zachováš nažive. Len preto obstojíme. Už sme dávno mali zomrieť všetci pre svoje hriechy. Už dávno mala aj tá stratená ovečka, o ktorej sme tu hovorili pred 10 rokmi, aj ďalšia stratená ovečka, ja môžem ukazovať rôznymi smermi, ja určite vidím, ktoré tu boli stratené a v priepasti. Už dávno tá, lebo ona stratená ovečka by bola zahynula, ale podľa Joba 33. kapitoly našiel sa výkupca. Našiel sa ten, ktorý dáva milosť preto, lebo tí, ktorí boli predtým duchovne v smilstve a vo svojej piche už nechcú v prvom rade hľadať záchranu podľa svojej duše pre svojich najbližších, ale podľa toho, ako duch ich bude viesť. Takže Hospodin, teraz si ma zachoval aj tú osobu, ktorá je mimo tento zbor nažive, ale len pre svoju spravodlivosť. Len pre svoj plán. Tak už nevkladajme do toho plánu, ktorý má byť Boží, svoje dôrazy, to, čo my v modlitbe neraz vypichujeme na prvé miesto. Pane, vyrieš najprv problém, ktorý ja ti predložím, ale teraz sa pokorne priznajme k tomu, že sme aj v tom duchovne smilnili, že sme chceli, aby vyriešil najprv naše zdravie, naše predstavy o tom, čo všetko má dostať naša dcera, náš syn a tak ďalej a tak ďalej. Čiže záver, ešte raz opakujem 11. a prečítam ešte 12. verš a to bude všetko, čo máme odovzdať potom v tej dobrej od pána podarovanej službe ovečke stratenej v priepasti, ktorá hynie. Čiže 11. a 12. verš hovorí, že len pre svoje meno nás zachová nažive, keď budeme chcieť už sa nechať viesť Duchom Božím po rovnej zemi, keď si dáme vyrovnať cesty za pánom Ježišom. No a my potrebujeme počuť celkom v závere aj to, či ešte nad nami potom bude mať vládu náš nepriateľ, alebo ten nepriateľ, ktorý panoval dosiaľ v našom srdci a okupoval ho. Je popísaný v liste Galackým, opakujem, 5. kapitole. Vieme, aké má meno. Nečistota, modlo, služobníctvo a tak ďalej. Pán hovorí, a v tej modlitbe to mohol už žalmista vyjadriť, pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník. Tak keď toto odnesieme ľuďom, ktorí už hynú do ich tmy, tak im podľa toho, ako sme to počuli podľa vianočnej zvesti, zasvieti zornička v srdci a budú potom už naozaj nielen vyvedení z priepasti, ale budú už naozaj Božími služobníkmi. Tak za to sa modlíme a túto dobrú zvesť odovzdajme všetkým, ktorí sa teraz trápia. Amen. Pane Ježišu, ty si mohol s nami hovoriť aj inak, ale ty si sa stal služobníkom, pokoril si sa, priniesol si nám najprv milosť, za ktorú si zaplatil vysokú cenu. Tvoja milosť je drahá. Tvoja milosť nám darovaná má cenu tvojej svätej vyliatej krvi na kríži. Tvoja milosť nie je lacná a prázdna. Má cenu na kríži tvojho obetovaného tela. A pretože si sa až takto znížil k nám a Otcovú volu si splnil, aby sme my mohli žiť tým svojim dielom na kríži pre nás, tak aj my máme ti teraz odpovedať na základe toho, čo sa má stať novou zmluvou pre nás v tvojej krvi. Chceme byť tvoji služobníci od tejto chvíle podľa toho, ako nám ty zjaviš svoj plán a ako nám budeš v tom pláne a aké dávať dôrazy svojej vôle. Mohol si s nami účtovať tak, že by sme neboli prežili to účtovanie. Boh Otec nebeský, keby sme ho nespoznali ako Otca, mohol s nami účtovať ako s tými, čo sú vonku a ničomu nerozumejú. Ale ďakujem, že si zmenil dnešné účtovanie, o akom sme čítali v úvode. Podľa zákona z hory Sinaj na účtovanie podľa zákona Kristovho, podľa zákona milosti. A keďže toto účtovanie neprestáva byť účtovaním, tak pomôž nám pochopiť, aký zmysel má, Pane Ježišu, tvoj zákon, zákon lásky. A jeho zmysel je vyjadrený v sume zákona. Milovať budeš Boha svojho, celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a milovať budeš blížneho ako seba samého. Teraz si nám povedal, že máme mať úctu aj voči vlastnému životu, ale tá úcta voči nášmu vlastnému životu je meraná tým, či máme najprv úctu k tvojmu svätému menu, či máme potom v úcte otca a matku, či máme v úcte tých najbližších a blížnych, ktorí žijú v najtesnejšej blízkosti vedľa nás, a potom, či máme v úcte všetkých, ktorých nám chceš podarovať do tejto kresťanskej rodiny, ktorú ty zaštituješ svojimi normami. Pane, keď je to tak, že chceme podľa tvojho Kristovho zákona lásky žiť, tak daj nám, aby sme toto všetko už hovorili nielen cez vlastné ústa a niekedy si uchovávali len na okraji svojich srdc, ale aby to teraz preniklo do tých najhlbších častí srdca každého z nás a tak, aby sme ťa potom vyznávali. Ježiš Kristus je môj Pán a za ním chcem poslušne ísť. Amen.